Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde Maksat Ataev filen haberler gündelügü. Gazprom bilen Türkmengaz arbitraj davalarını befetmek boyunca olalaştı. Rusya'nın Gazprom eksport cevapkarçılığı çeklendirilen cemiyeti bilen Türkmenistan'ın Türkmengaz devlet konserni gaz davalarını arbitraj sudunu çözmek tagallarını befetmek boyunca 2019 yılın başında olalaştılar. Bu arada Rusya'nın Interfax haber agentliği 15. mayda haber verdi. Gazprom 2015 yılın iyun ayında Stockholm'un iktisadi davaları firediyen arbitraj suduna Türkmengazın üstünden şikayet bilen yüz tutup Türkmenistan'ın Rusya'ya satyan gazının bahalarına seyredilmeyini soraptı. Bunun izyanı iyun ayında Türkmenistan'ın Neftgaz Ministerliği Gazprom'u Türkmen gazına değişti tölevleri tölet bilmezlikte ayıplaptı. Ondan odol şol yılın başında Gazprom Türkmenistan'dan satın alyan gazının yıllık meşberini 11 milyard kub metreden 4 milyard kub metre düşürüptü. 2019 yılı çenli Rusya Türkmenistan'dan yıllık 40-45 milyard kub metre tövrevini gaz satın alıptır. Türkmenistan bilen onun şol dövürlerdeki esas enerji müşterisi olan Rusya'nın arasında gaz hizmettaşlığı boyunca krizis 2009 yılda yüze çıktı. Şol yılın 9. aprel günü Merkezi Aziya Merkez Gaz Geçircisine partlama dörödü. Türkmenistan bu partlama boyunca Gazprom'u ayıpladı. Onun Türkmenistan'ın alyan gazını önünden duydurmazdan bir taraflı azaltmağının geçirciğini partladığını aytti. Bu dören enerji krizisinden sonra taraflar gaz sevdasını 2010 yılın 9. yanvarına tezeden diketti. Forbes neşrinin yazmağına göre 2010 yılda tezelenen ılalaşığa layıklıkta Gazprom Türkmenistan'ın her 1000 kub metre gazı 240 dolar çemesi pul tölep al ve töle şeritindeki meçber boyunca yılda 10 milyard kub metre gaz almalı olupdır. Yönü meselem Türkmenistan'ın Neftgaz toplumunun elektron gaziyeti ağzalayan ılalaşık bilen bağlılıkta Gazprom'un bu şertnamanın talaplarını izidirli bozonuğunu aydıp 2015 yılın fevral ayında mağlumat çap edipti. Gen yeri hazırki vaqtta ağzalayan çelgideki mağlumat toplumun elektron gaziyetine el yeterli değil. Rusya 2016 yılın 1. yanvarından başlap Türkmenistan'ın gaz satın almağı dolu besetti. Bu adım Berk Valyuta Çeşmez hükmünü uglevadorot feriştelerinden geliyen girdece güçlü qaraşlı olan Türkmenistan'ın iqtisadiyetine efesli basış etdi. Türkmenistan sonku 2 yıldan qoğraq vaqt veri iqtisadi qiyinçilikleri baştan geçirip geldi. Sonku 1 yılın devamını Gazprom'un başlığı Alexey Miller bir neçekdik Türkmenistan'a safar edip Prezident Qurbanguly Berdimuhamedov bilen duşuştu. Şu yılın aprel ayında iki yurdun arasındaki gaz sevdası tezeden yola koyuldu. 15. aprelde çap eden beyanatında Rusya'nın Gazprom kampanyası Türkmenistan'ın 2019 yılın 30. iyununu çenli 1 milyard 155 milyon kub metre gaz satın almağı planlaştırıyanlığını aytti. Bu sevdanın detayları cemiyetçiliğe malum edilmeyer.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar günnelüğü bilen men yoksunan Nurwan. Prezident Qurbanguly Berdimuhamedov 15-nji maýda Nowatdaky iş maslahatyny geçirip Türkmenistanyň buğdaýy daşary ýurtlara eksport edýän ýurda öwrülenligini aýtdy. Bu beýanat Türkmenistanyň Orkiýetden 10 000 tonna çemesini tohumluk buğdaýy satyn aljagy. Ýurtda un, kepek nowatlarynyň ulalmasa kiçilmeýänligi barada çykýan habarlaryň ýanyna gawat geldi. Mundan başga Berdimuhamedov 16-njy maýda Türkmenistanyň ow hojalyk ekinleriniň tohumçuluk ulgamyna ýeten sepgitlerine bagyşlanan halkara ilim maslahaty gatnaşçylar gutlap, ýurdun ow hojalygyny iň girdejili puwdoklaryň birine öwürmek goýunça uly işleriň durmuşu geçirliyenliğini ıgtadı. Emma dayıxanların kadansılarının ösüşü oyuncu hiç bir tan getirmedi. Bu sözler Merkezi Aziyada en adilatlı yurt kasaplanlayan Türkmenistan'ın Türkiye iş göllep gidiyen adamların sahanının sevdiğin en köpülatlı yurdu Özbekistan'ın zehmet migrasyasına gidiyenlerden hem kendi varda çıkan mağlumatın fonunun aydılıyar. Yerli sinçilerin tasdiklamalarına göre yurdun o huzurluğunu Safar Murat Niyazın prezident olan dövründen ver saklanıp geleyen ağır problemalar barha köp adamın o huzurluk işlerinden çekilmeğine ve başka kazanç çeşmesini gözlemeğine sebep oluyor. Berdim Hümetov 2007 yılda hakimiyet başına gelenine bu problemani bölüklerin tasdiklap o huzurluğunun akı meseleleri kutornuklu çözmek, o adamlar için zerur ehli iş etmek vaadasını verdi. Ama ol geçen yıl bu adasını yerine yetirmeyenliğini kıytaklayın boyun alıp 10-12 yıl içinde ödünün ikinci o huzurluk programmasını teklif etti. Tel teklifin esasını hususi telekatçilere, hasanığı hükümet tarafından kullanılayan senagatçılar ve telekatçılar birleşiginin ağdalarına uzak mühletli yer, teknik almak için bank kartlarını vermek duruyor. Bundan önce prezident en temellap dışarı yurtlardan göğü önümlerin import edilmeğine, hasırlılığın pesliğine, yerlerin soğurladılmağını, suğun bir sarpa ulanılmağını karşı çıkıp hakimlere kainç paylamak, planın olmadık yolbaşıları tədelemek gülen mesulunlu. Sol ruhatta yerli sinçiler ve azatlık radiyatının çeşmeleri, dayıkanların erksizlikten ve kaday uğurlan korrupsiyadan ulu diyan çekkenliklerini, iş yüzünle onların hiç bir kanunu koruğunun kalmanlığına ediyarlar. Resmi haberlerden melum oluşuyal Türkmenistan'da ekilmeli ekin, onun ekileyen ve hasılın yığınılayan vakti, satın alış pahası prezident derecesinde keskitleniyor. Berdimuhamedov'un geçen yıl pahtı, karlı ve pili önümlerinin devlet satın alış narıklarını biraz yokorlanırlığına karamazdan yurtta dayıkançılıktan maskele klap olacağını ananyan yönüköy dayıkan az deyip o adamları adatlığın havartısı bilen sökvettöşlükte aittiler. Hakimiyetlerin o huzurluğunun akı problemaları boyun almalılığı bir kıyırlıkta adatlığın havartısı bilen sökvettöş olan yaşılığının pikirçe Türkiye iş göllep gidiyen ova adamlarının köpölmeğinden başka hiç yere gitmeye mümkünçülüğü olmadık adamların barhaken vezipeli ya gruplu rayetlerin erksiz batıraklarına öğürülmeğine hem sebep oluyor.
İşleyeceği yer verilene, işlemeceği veriliyor. O yer alanın öyle işleyen hak bu. Pulunu tutup kulları işletiyor.
Halkara uğramalar, hususan Pağtay yığımında Çağat Ekmet'in ve Mecburi Ekmet'in ulanılmağına karşı kampanya alıp barayan hukuk koruyucular Resmaşkıvad'ın o huzurluğunu devam ediyen könü praktikani betetmeğine ilgiderli çağırış ediyarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonkı ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Daşoğlu'nun devleti değişli kuruluşuk dükkanlarında temin taptırmayar, onun hususiyetçilerdeki bahası olsa sonku bir hepte de tas ikisi gımmatladı deyip, Adatlık Radyosu'nun bu velayetteki havarçılarının biri havar veriyar. Şunlar Türkmenistan'ın Demiradık velayetinde temintin 50 kilogramlık haltasının bahası 80-86 manat aralığında satılıyar. Bunun bir hepte çemesi ön temintin bahası 40-45 manada baravardı. Sonku 5-6 gün meri Daşoğlu'da temintin gıçılığı emele geldi. Temint devlet dükkanlarında taptırmayar. Hususi içlikteki dükkanlarda da onun bahası gün günün gımmatlayar. Yaşayıcıların ve devlet idarelerinde işleyen daşoğulların ençemesi bu gıççılığın ve gımmatçılığın sebeplerini yurtta öndürleyen timentin Türkmen hükümetine yakın kevr adamlar tarafından dışarı yurtlara şolsandı Özbekistan'a eksport edilmeyi ulen düşündürüyer deyip anonim şertte havarlaşan havarçı 16. mayda gurrun verdi. Havarçı velayette mal iminin ve küncaranın hem gıççılığının emeli gelendiğini ve onların bahasının hem barha gımmatlayan Dağını sözünün üstüne koştu. Daşoğlu'nun bazılarında sövdüyerler Kuncara'nın 1 kilogramını 3 manattan satıyarlar. Bundan yarım yıl ön onun bahası 2 manattı. Mal iminin 1 kilogramının bahası 1 manat 40 tenge bara var. Devlet dükkanlarında bulurun bahası pes. Yön olur devlet dükkanlarında taptırmayar deyip havarçı aittı. Adatlık Radyosu'nun ahaldan havarlaşan çeşmesi çiment gıtçılığının bu velayette hem devam ediyendiğini ve yerli hakimiyetlerin sevite iyi verilen çimenti bir kanun beylik velayetlere satıyarlar. ýaşadygyny aýtdy. Düşüň halkyna döwlet tarapyndan wagonly gelýän sementi yerli resmi giýjelerine marly telekeçilere satýar. Owanyň halky sementsiz kösenýär diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren Çeşme 15-nji maýda gürrüň berdi. Adatlyk radiosynda gürrüň edilýän yerli resminiň şahsyýeti barady, maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli onu köpçülige mälim etmekden saklanýar. Türkmensanda guruluşuk materiallarının bahasının yokurlanan dobaradak havarlar şül ilkinci yedek geçen ayın ahirinde peyda oldu. Şonu adatlık radyosunun havarçıları nırhların yokurlanmanın ilkinci novatı timente değişlediğini ve bu önümün bahasının iki seçemesi gımmatlandığını aydıptılar. Şünler Türkmensanın Marvel ayetinde timentin kalitasının bahası 50 manada yetip daş oldu 40-55 manat aralığında satılıyor. Bunun ön timentin bahası 15-18 manatı deyip anonim şertte havarlaşan havarçı gururun beripti. Türkmensanda guruluşuk materiallarının bahasının yokurlanma yurtta bir aydan gowrak wagtlap dowam eden yağınların bir näçe regionun infrastrukturasına diyan yetirmeginin ideyanına gawat geldi. Mart ayının ikinci yarmından beri Türkmensanın Ahal, Balkan, Marvel aýetlerinde ve Aşabat şehrinde iýdigiderli yağan yağın jaýlara, yerdeminlere, gara yollara ve demir yollara deper yetiripdi. Şelede yurtta andaça yaz paslının gelmegi, howanın maýlap başlamagy bilen mellek yerlerinde jaý gurmak ýa-da öňden bar jaýlarda rejeleýiş işlerini geçirmek çärelerinin depkini güýçlenýär. Sement bu işlerde iň köp ulanylýan guruluşyk önümi hasaplanýar. Häzirki wagt Türkmensanda 4 sany sement öndürji kärhana bar. Olar Ahal welaýatynyň Keleti we Baharly etraplarynda, Balkan welaýatynyň Cevel şäherçesinde we Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde ýerleşýär. Bu kärhanalaryň her biri ýylda 1 million tonna çenli sement öndürmäge ukypli. Resmi medianyň maglumatlaryna görä Lewapdaky sement zawody 2018-nji ýylda agzalan kuwaty laýyk 1 million tonna sement öndüripdir we 250 000 tonna sementi Owansana we Özbekistana eksport edipdir.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetde şahsiýetiňizin gizliliginiňe ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkali 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepler Azatlık Radyosu. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigimiň gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda soňky ýylyň dowamynda ýaşaýyş saýlarynyň narhy çürt kesik pesildi. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylaryň sözlerine görä, häzirki wagtda jaýlar ortaça 30% çemesi arzanlapdyr. Şunlar paýtagtyň merkezinde ýerleşýän we 10-45 000 amerikan dollaryna satyp bolýan iki otagly jaýyň häzirki bahasy 30-35 000 amerikan dollarynyň geçmeýär diýip Aşgabatdaky habarçymyz aýdýar. Ýerleşýän töwerlerine görä Aşgabatda ýaşaýyş jaýlarynyň arzanlamagy, ýurtda dowam edýän ykdysady krizis we ilatyň ýurdun daşyna köpçülükliň migrasiýasy bilen bagly. Ilatyň maddi ýagdaýynyň agyrlaşmagy sebäpli raýatlar gazanjyň gözlegünde şeýlede hemişelik daşary ýurtlara köp giderler. Köpler ýurdun daşyna göçüp gitmek hakynda oýlanýarlar diýip Adatlyň Aşgabatdaky habarçy saýdýar we göçüp gidýänleriň öz jaýlaryny satmak üçin ony hasaba goýmaldygyny belleýär. Şol bir wagtyň özünde de jaý satmagyň düzgünleri hem soňky döwürde has çylşyrmalaşdyrylypdyr. Jaý satmak ýa-da ony başgasyna çalyşmak boýunça islendik operasiýany Adalet ministrliginiň ýanyndaky gullukda hasaba goýmak borcu girdirildi. Bu gullugy jaýlaryň satylmagyny kynlaşdyrmak üçin döretdiler sebäbi ýurtdan gidýänler gaty köp diýip Adatlygyň habarçysy aýdýar. Azatlyk radiosu agzalan gullugyň işi we jaýat ýurdatyny hasaba almak boýunça düzgünleriň jekmejekleri barada Adalet ministrliginiň özünden resmi düşündiriş alyp bilmedi. Azatlygyň täze düzgünlerden ygtybarly çeşmesiniň maglumatyna görä, raýatlaryň öz jaýyny satmak üçin olardan şuň gün şeýle resmi namalar talap edilýär. Gozgulmayan imlegi hasaba alýan, ýyl içinde GPTi diýilip tanalýan döwlet edarasyndan jaýyň bankda gürew goýulmanlygy hakynda resmi nama soralýar. Şeýlede döwlet arhivinden resmi nama we içeri işler ministrliginiň adres bürosundan hat, mundan başga öý dolandyryş edarasyndan zirdebiler elektrik togy, suw we jaý üçin bir ýyllyk töleweleriň edilenligi hakyndaky resmi nama talap edilýär. Aşgabatda jaýlaryň narhynyň petelmegi, Türkmenistandan Orta Asiýaga göçüp gitmegi ruhsat almak isleýär. gepleyen Türkmenistanlaryň Orçadyň Aşgabatdaky elçihanasynyň öňünde uly nowatlara düzülýän döwrüne gabat geldi. Soňky döwürde elçihananyň öňünde saklanýan uly nowatlarda duranlaryň en çemesi etniki türkmenler. Hepdeniň başynda men ol ýere baryp gaýtdym. Russiýa Federasiýasyna göçmek üçin nowata garaşýan adamlaryň sany gaty köp. Ýöne geň ýeri nowata garaşýanlaryň arasynda milleti türkmen bolan adamlar hem köp. Çen bilen aýtsam garaşýanlaryň tat ýarty 40% golaý türkmenlerdir. Köp sanly adam nowatada ýazylýar. Bugün Şuaýyň soňun çin nowatlara ýazyldylar diýip Azatlygyň habarçysy 10-njy maýda habar berdi. Onuň söýlerine görä Orsiýadan Aşgabatdaky elçihanasy türkmenistanly raýatlara Russiýa Federasiýasynyň uzak gündogur sevitlerine göçüp barmak mümkinçiliklerini hödürleyer. Türkmenistanlar muňa da razy bolýarlar. Ýön adamlar muňa da razy. Türkmenistanda ýaşaýyş şol derejede agyrlaşan bolmaly diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy gürrüň berdi. Azatlyk radiosy Orsiýadan Aşgabatdaky elçihanasyndan resmi kommentariýa alyp bilmedi. Aşgabatdaky habarçylarymyz Türkmenistandan göçüp gitmek isleýänleriň Orsiýadan elçihanasynyň öňündäki uly nowatlary barada dekabr aýynda hem habar berdi. Şonda da olar nowata duranlaryň en çemetiniň türkmenlerdigini we olaryň Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları tarapyndan gürrüňdeşlige çagyrlaýanlygyny habar berdi. Orsiýadan 2006-njy ýylda kabul eden watandaşlary göçürmek diýilip atlandyrylan programmasy öňki sowet ýurtlarynyň raýatlarynyň Orsiýa Federasiýasynyň territoriýasyna göçürilmegine we soň olara Orsiýa raýatlygynyň berilmegine görnükdirler.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar günnelüğün halkara teması bilen dogam etdiriýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump özüniň Tehranyň basym Washington bilen gepleşik geçirmäge çalyşjagyny ananýanlygyny aýtdy we öz administrasiýasynyň içinde öz Eýran siýasaty bilen alalaşmaýanlaryň hem bardygy hakyndaky media maglumatlaryny ret etdi. Men Eýranyň basym gepleşmäge çalyşjakdygyny ananýarnyp Trump 19-njy maýda Twitterde pikirini anyklaşdyrmazdan ýazdy. Trump'un bu sözler onun 9. mayda Eýran'ın arada harbi kapma karşılık bulmak ihtimallığını aradan ayırmayanlığı hakkında aydan sözlerinin üstünü yetiriyor. Yönül sonunu fikrini anıklaştırıp, men Eýran avatını neyimi görmek isterdim? Men onların özümü zan edenini görmek isterdim, dedi. Eýran yolbaşçıları Washington ile hiç sür gepleşigin bulmazoğunu aydıp keskin cevap verdiler. Dartkınlıklar Trump 2018-nji ýylyň maýynda Birleşen Ştatlary Eýranyň 2019-nji ýylda dünýä döwletleri bilen baglaşan ýadro alalaşygynyň çykaraly bäri ýokarlanyp gelýär. Bu şertname Tehrany öz ýadro programmasyny jylgylamagynyň deregini sanksiýalardan azat bolmak mümkinçiligini berdi. Trump bu şertnamadan çekilmek bilen onun şertlerinin Eýranyň ýadro ýaraglaryny edinmeginiň öňüne almak üçin yeterlik derejede berip täýärligini, şeýle-de bu alalaşygyň Eýranyň raketa programmasyny we Tehranyň sewitdäki jeňçilere gollaw berýänligi barada aýdylýanlary özüni almaýanlygyny aýtdy. Eýran özüniň pitneçilik işlerini gollaw berýänligi barada aýdylýanlar ret edýär we öz ýadro programmasynyň diňe sivil energiýa maksatlaryna gönükdirilenini öňe sürýär. Eýranyň daşary işleri ministri Muhammed Cavad Zarif 16-njy maýda özüniň Tokio sapar magalyny ABŞ-nyň ýadro alalaşygynyň çekilmegine garamazdan Tehranyň aňry baş sabyrlyk görkezýändigini aýtdy we Washingtonyň krizisi kabul ederliksiz gyzdyrmakda aýplady. Zarif Tehranyň bu alalaşyga agrarly bolup galýanlygyny aýtdy we halkara inspektorlarynyň Eýran bu şertnamasyndaky borçlaryny ýerine ýetirýär diýenligini bellädi. Ol Japonya'nın ve beylik ABŞ yaranlarının bu gımmatlı halkara şertnamasının saklanmak için praktik çareleri görmeğini umutlulurdu. Trump Eýranyň awanmagy mümkin howp hatarlara salgylanyp ABŞ-nyň yakın ünlü oradaki ve Pars aylygyndaki harwy kuwwatyny arttırmak buyurdu. Döwlet departamenti bolsa goňşylykdaky Eýran bilen aradaky dartkynlyklara salgylanyp, Irakdaky Amerikan elçihanasyndan gaty berýär bolmadyk işgärleriň ählisiniň evakuasiýa edilmegini buýurdy. Şarlıkta Trump ak tamda prezidentin İran'ı degişli siyasatları bağıttı, oğuşmalık dürenlik hakkındaki medya mağlumatlarını tanıkıtladı. Kalp Havarlı Washington Post ve onun hem Kalp Havarlı New York Times menin yakın ünlü oradaki güçlü siyasatın bağıttı oğuşmalık vardır hakkında makale ediyor deyip ol Twitter'de yazdı. Ol yerde hiç bir oğuşmalık yok deyip ol sözünün üstünü getirdi. Başka fikirler aydılar ve men sonra aygıtlık hem de kutornuklu karar kabul ediyarın. Bir ören yönüköy prosesi Trump aytti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Kepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlu Muradi qabıldan. Demirqazıq Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň üçetrabi Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşen Kamyap etrabi indi bir ýyla golaýdan bäri Talibanlaryň ýetirliginde galýar. Qarqın etrabının ham ovallarını talibanlar iyeläpdirler. Qarqın etrabının hökumet binaları o bazarı hökumet güýçlerinin elindedir. Oňa da jeňçiler ýene hüjum edipdir. Awganistanyň milli howpsuzlyk gullugyna bagly ýarym resmi yerli ýaraglaryň komandiri Nurjan komandanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 5 sagatlap uruş bolupdyr. Şonda onuň eskerlerine de ziyan ýetipdir.
Alsam birden bir 15 dakikada uruş bolup gitdi. Ta ertä 5 ýarym geçdi. Takriben 5 saat uruş oldu Qarqın ulusu alığında. Altı oğlanım Qarqın oğlundan rahim oldu. Bir neferimden şehit oldu şu Qarqın bağlarında uruş oldu da bağlarında.
Talibanların arasında Türkmenlerden hem sevişiciler var. Nurjan komandanın aydışıça Qarqın etrafının bağlarına eden hücumunda Talibanlar başka yerlerden hem Qarqına toplanıptırlar. Gücünü biriktirip Qarqın etrafının bağlarına hücum ediptirler.
Bağlara geldi şu Qarqının öz Türkmen oğlanları ol anırdan. Sarbölök deyip, yokor sor deyip edip, devlet avat mantıklarından Kamyap'ın bile cemlenişik geliyor Talibanlı da. Şöyle emme işlep, millen mantıklarına gelip, köplesi vuruyorlar da büyücü birikli.
Qarqın etrafının bazarının hükümet binalarının yanında obaların var. Nurjan komandanın aydışına karanda oba yaşayıcıları uruş sebeple kaçıp çıkıptır. Uruş volundan sonra Qarqın etrafında bazarım bolmandır.
Bazar bolsa da adam gelbilen yoksun. Eylemiş o bolaram o yerden bir takriben 1000 hane vala rozanam koyandırsın. Seherlik ya zadi yere de olmadı. Merdim şu yerlerden göçtü de. Kop mantıkan adamları anır göçüyle uzak o bolara göçük giden.
Qarqın etrafının 20 obası var. Qarqın etrafının yaşayıcılarının hemmesi Türkmenlerdir. Obaların ağlabasına cengçilerin iyiçiliği diyanlığını Nurjan komandan aytti.
Ovalarda Talibanlar var ha. Hükümet hanada şol bağlar mantıkada şunda bir ar mantıkada biller yaşıyor, devlet yaşıyor da.
Qarqın etrafı Amudaryanın kınarında yerleşiyor. Amudaryanın ortasında Türkmenistan bilen davalı ada var. Şol adada cengçilerin geçeceğini Nurjan komandan bildirdi. Adadan odun çöp yığanlardan hem cengçilerin salgıt alyanını Nurjan komandan malum etti.
Adı cengellere olar gitti gidip otu, gelse gelip otu, olar adat ol cengeller bilen bark gelip otu, şunun işliyonların garipkarlardan öz harcını şunun tamılsın alıp otu. Olar hem işleri devlet yanmol iriktirip otu işi bile hem adatları.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 13B satelitlerinde gözläň.
Gaderli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.